بەڕێز دڵشاد مەجید بە بۆ چوونی تۆ چوونی وەفدی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا لە ساڵانی رابردووە زۆر جار چوون، بەڵام زۆر جار بەدەستی خاڵی گەڕاونەتەوەواتە کێشەکان و گرفتانەی کە هەیە لە بینی هەرێم و بەغدا چارەسەر نەبووە. بەڵام ئەم جارە تا ڕادەیەک هەست دەکەیت هەرێمی کوردستان پێش لە چوونەکەی قسە و باس زۆر لەسەرەوەی کە لەگەڵ بەغدای بکەونە ڕێکەوتن، ڕای تۆ چیە لەبارەی ئەوە؟
بەڕاستی ئەو مەسلەیە لە ساڵی پارەوە لە ئارادایە، ئەو ئیتیفاقاتانەی مەسلەی لە بینی حکومەتی هەرێم و حکومەتی بەغدا لەسەر ئاستی باڵا بووە. لیژنەیەکی باڵا لە ئەنجومەنی وەزیرانی عراق پێکاتۆ پێی دەلێن لیژنەی ئابووری. ئەو لیژنە ئابووریە لە سەردەمی عەبادیەوە ئێستاش هەمان لیژنە سەرپەرشتی ئەو ڕێکارانە دەکاتن کە کوردستان ڕەبت بکاتەوە بە عێراق. ڕەبتکردنەوەی کوردستان واتە یەککردنەوەی یەک بازاڕیە، یەک سیستەمیە، یەک بازیە، یەک ڕسوماتی واتە هێنانەوە ناو سیاساتی عراقی. ئەم مەوزوعە لە ساڵی پارەوە ئیمزا کراوە لە زۆر بوارە، بەڵام بەزیانی هێشتا تا حکومەت تەشکیلیەتن. ئێستا ئەم لیژنانە هەمووی تەفعیل کراوەتەوە، بەڵام لەم فترەیەچ کۆمەڵێک کێشە هەیە. مەسەلەن ڕسوماتی یەکرا دانا بوو زەراعی بیش بکەم، بەڵام لە ڕسوماتی دوومرجی تەماشایان کرد حکومەتی هەرێم پابەند نییە، پارەکان ناگەڕێتەوە، پارەکان ناڵێ، هەندێک سنووری لابەلای هەیە. ئەلێرەوە لە ناو پەرلەمان کۆمەڵێک دەنگ بەرزەوە، ئەم دەنگانە وای لێ هات کە حکومەت زارێکی کە بێتەوە لەو مەسەلانە باز بکە. ئێستا کۆمەڵێک ڕێو شوێنی دیکە دەگرێتە بەر لەگەر ئەوە. مەسەلەن ئێستا شەریکات زاران دەبوایە ڕێگایان پێ نەدەدرا کەرستە و کاڵا لێرە ببە نەخوارەوە، یا ئەگەر لە خوارەوە بیان هێنا بە هیچ زەڕیبە و هیچ گومرجی نەدەکرێتە، بەڵام لێرەوە بیان بربایە زەڕیبە و کاڵا، بەڵام دەبێت ئەو شەریکانە بچنەوە لە عێراق ناوی خۆیان تەزی. کۆمەڵێک مەشاکیلی دیکەیە هەمووی لە مجملی ئەو شتانەی کە ئێستا ڕوودەدا. ڕەبتکردنەوەی کوردستانە بە عێراقەوە، واتە چەسپاندنی ئەو خاڵەیە کە لە ناو دەستوورە هەیە دەبێت سەروەری دارایی، سەروەری سیاسی و سنوورەکان هەمووی لە دەستی حکومەتی مرکزی. ئەم شتەش وا بە ئاسانی ناکرێ ئەمە بڵێین ئەمەی حکومەتە. ئەمە هەم خواستێکی ئەقلیمی، هەم خواستێکی دەولیشە کە بۆ ئەوەی ناوەند بەهێز ببێتەوە. من لە ڕوانجینی خۆم وای دەبینم بۆیە هەموو ئاراستەکان بەوەیە کە کوردستان ڕەبت بکرێتەوە، ناوچەیەکی جیاواز نەبێتن بۆ تیجارە، بۆ بازرگانی، بۆ ساختکردنەوەی کۆمەڵێک شتی نایاسایی هەبێت لە ناو عێراق. حتا مەسلەی نەفتیش دەبێت تەسلیم بکرێتەوە. ئەگەر عێراق لە 20 ساڵی داهاتوو بێتە چوارەم، ئەوە بە چی دەبێتە چوارەم هەناردەکردینەوە؟ دەبێت ئەو نەوتەی هەرێمی ڕەبت بکرێتەوە لەگەڵ نەوتی عراق، چونکە نەوتی هەرێم لە ناو سیستەمی وزەی جیهانیدا نییە. بۆ کەرکووچان لە کوردستانەوە، کەرکووک لە ناو سیستەمی ویزەی جیهانیە، نابێ بە قاچاق و بەولا بفرۆشێ، بۆیە کەرکووک وەرجیراوە. ئێستا هەموو ڕێو شوێنەکان بۆ ئەوەیە ئەو نەوتی کوردستانیش بێننەوە ناو سیستەمی ویزەی جیهانی، یعنی دیار بێت لە زمنی تاقەی جیهانی. ئەمەش بە قۆناغ دەکرێتن. من خوێندنەوەکانی من بەو ئاراستەیە کە بەرەو باشتر دەڕواتن عێراق بەستنەوەی هەرێم بە کوردستانە لە ساڵحی خەڵکە و لە ساڵحی بەرژەوەندی کوردستانە، چونکە ئەگەر کوردستان هەر بەو حاڵەتە بمینێتەوە لە بەرژەوەندی تورکیا و ئێرانە، بازاڕ و ئابووری و ژیانی وان زیاتر خۆشتر دەکات، نەک ژیانی خەڵکی کوردستان. من لەو ڕوانگەیەوە سەیری شتەکانە.
باشە کاکە دڵشاد، بە بڕوای تۆ سەردانی وەزیری دەرەوەی تورکیا بۆ عێراق هەم بۆ هەرێمی کوردستانیش هەستەکەی دیانی ئەم کۆبوونەوەی بڵین چوونی وەفدی هەرێمیش تا ڕادەیە پەیوەندی بەوەشەوە ئەبێت؟
کێشەکە لێرێ ئێمە هەندێک مەسائل هەیە لەبەر ئەوەی شەفافیەت نیە لە مەسائلانەکانە، بەڵام بە ئەو مەحکەمەی پاریس کە عێراق دوو ساڵ پێش ئێستا لەسەر تورکیا دایناوە کە نەوتی هەرێم بە ناقانونی فرۆشراوە، چونکە لە ڕێی دەوڵەتەوە نەبووە، لە ڕێی هەرێمێک بووە سیادەی نییە. ئەم کێشەیە ئێستا تورکیا وەزعی زۆر زۆر خراپە لەم کەیسەیە و دەشی دۆڕێنێتن لەبەر ئەوەی هەموو کۆمەلگای دەولی لە پشت عێراقە. ئەمدا تورکیا لەمە دەترسێتن کە ئەمە بکرێتە خاڵێک کە تورکیا لەوێ ناچار کە ئەو بازە اقتصادیە. بۆیە تورکیا هاتووە گە سەیری بکەیت لە مزمەلی تەفریحاتەکانی کە دراوە، تورکیا مەرایی بۆ عێراق دەکات. کۆمەڵێک شتی خستووە، هەتا باسیوە دەکەی دەڵێ 5 ملیارد دۆلار بە قەرز دەدەینە عێراق، خەتی جیاواز دەکەینەوە، مەسەلەن خەتی گومری جیاواز بەناو کوردستان دانێ، مەسەلەن کۆمەڵێک شتی داوەتە بەردەم عێراقە. حتى مسألة جيش كقديتي بوي السحب ناكي اللي بروي بككها يعني موضوع ما بس اللي تركيا همو هدفي اوي حكمتي عراقرة حكمتي عراقي والي بكاتن بردو شوك موقفي حكمتي عراقي لسأفتي دولي لسأفتي نقول زور بقوة راست لنا العراق شاشها بلا موقفي دولي عراق بقوة تربر عن بربة تركيا ليرا ودينا ايستا مثلا من ببي او ذانيا يعني دستكوتو سي مانجا يعني سيمانجا باري هريمي كردستان مش فروشتين نتوتا سر سر او كونتوي اكاونتي حكمتي هريم لهالك بانكوا حكم اردوغان لتصافي كوتني تشي لقى مسؤولي تشي دوري هلا بالاي عراقا قليل لك هريمي كردستان كلمو كوتو بي باري يعني ايما قرسكو نامان داتو استاش تورتيا قيشتو تو قناعاتي قربيتو او تشيشانا عراق بردوان بلا سر اواش تورتيا فاركشي درواتو او كاتي تشيشكاني قلتو دبتو بوية تورشا ديتو لكردستان ديويتن لقا عراقا بيواندي كاني دا منزلتو وبا عراق جبري ايما لما دوا تعامل لقا ايوادكين تعامل لقا جهتي ترناكين سياستي تورشا بو عراستيا خويان استقراري عراقيا لا مهمة خوي موزاران كيسيان باستقراري عراق نبوتشون كاقتصاديان باشو بلان استا ايران تورشا باور بكلا بغداد زيادة لأمريكا زيادة دي عراق مستقر بيشو كاستقراري عراق معنوي بر اقتصادي وانا يعني ادامة باقتصادي وان دات اوان داني عراق بويتا بازار 36 مليون كسا داني كالاكاني خوين تجاري خوين او نقصي لدولار ولعملات صعب لتجاري همي بعراق بريكان بويا اوان هدفيان اوان عراق استقرار بيتن بيستيان بكرد نمايا أما موضوع منتهية بخير نوعي من كرد هيت أرزيشي نما ولا في الساحة السياسية كبكار شو كبو أوان شيء اقتصادي كان ينساري يعني كردون رول العراق بكار بيشتر وانا بو بيشتر وضع اقتصاديا باش بو بيستيان بعراق نبو بلان استشيش كان ويلي هاتتوا أبيل لقى مركز يقم بو أوي اقتصادا كان يندان روخي همو موضوع كان لو أراسته تركيا يا إيران يا هميان لو أراسته لو بازنية كارده
دو أبرسيارم لسر أوية چندين جاري كوتن كراو لنيا حكمتي هريم وحكمتي بغداد بلام آكاميكي نبوا هسا كي حكمتي هريم لم سات وقت دا بيويست ملفي نود رادست حكمتي عراقي بكات
براي من لبرعوي زور بو حكمتي هريم هاتوا يعني تل لسأستي أوي كإستاد باز ذكري كدبيت العراق كإيران أو حظري دبي نوتي بكري تصفر الدولة توتشا ذكري تو لبرعوي بس أو بوريا نوتي بتوتشا ورطي بكردستان كنود لهريم وبباتن وكا يعني هموش تكان وهيلي دكات وكمسلي مسألة نود دبي بمركزي بكرية شو كبو أجبيتو مسألة نود مركزي نكرية ناتواني كنترول بكرية شو كأو نود تبقى تاغ وبشد بفروش ليتن أما تأثير دكاتن لا لو بروغرامي لو بيروي كهزة جورة كان داعم رشد العراق بو مسألة نود حتمي دبي التسليم بكرية وخوي شو شكل ليري مثلا بو تضل إيباش الصالكة عبادي خويام بتيان دوستو پنزا خوي تواصلتو شتيك دردك عاريب بو او او قرزاني ناو خويام بدريت او قرزاني ناو خو او قرزاني توتشا بو ستو پنزا دوست هزاري برميلة اي شركات كان بداتوا او كاتيبيتوا توكا عراق اعلاني تروتيتي من يكس لسي قرزي هريم نادموا ايما حقمان بقرزي هريمية اما اللي يليه دالين هريم بشكو امشتانا بكاتن يعني ام قرزاني خوي بداتوا هريم يكشتي دي كشيا هريم أجد دلنيابيتن حكمتي عراقي محكمة لسر هريم نكا بياني باشا وين افتكرش تسبيته وبلي ولا أول دنوتي أول دصالش فروشنا ده بمن دنو هبر رجيمات أجد جارنتي شو أول نقدر من زحمته بتواني نوتكذا بوه بيجيتي بجارنتي شكل كلي برسينوي لقال نكريتن هريم من دلنيام أمادي أو نوت تسليم كاتن أو نوت تسليم نكاتن شيشكان قولتر دبنا ووضع كان هذا إقليم كان جوكو زاران بجيري مثلا هريم ناكن بو جابونا لو هاري وكو بيشتر كباس مكت بوية ظلم بناتساري تسليم أم اتفاق نهائية وربطي شيها بدا صلاة لبغداد شوك أجل مثلا نو تسليم نكريتن رنجا وضع سياسي عراقيش برو عاريشيك بروات الموقع عادل عبد المهدي خرابك اجا موقع عادل عبد المهدي خرابك دي ساور وداني شو دارش كحكومة تشكيلوكم بويا تسليم كدنا وين نوت پێگای عادل عەبدولمەجید بەهێز دەکات ئیستیقلالی سیاسیش لە عێراق دروست دەکاتن. ئەوان عێراق بە قوربانی کورد ناکەن، دەبێ کورد بە قوربانی عێراق بێ. هەموو کێشەکە لێرێ، بەڵام ئەمە کاتی دەوێت. عێراق بە قانونی و بە دەولی و ئەوەی لە پاریسەوە دەوێت لە ڕێی پاریس و لەندە و لە ڕێی محکمە دەولەکان کە ئەم نفرۆشتنی نەوتە بکاتە ناقانونی، دوایە کە بووە ناقانونی قەرارێکی دەولی لات دێتن ئەو کاڵای لە دادگای فیدراڵی شێ لەوێوە دەڵێ لەبەر ئەوەی دەولیە ناقانونیە ئەو کاتی دەبێت ئەو نەفتەیە تەسلیمی سۆوە بکە. عێراق بە قانونی دەیکا، یعنی بە زۆرە ملی و بە شەڕ و شت نایکە، بە یاسا دەیکا. ئەو کاتی کە ئەو یاسایش لە مەحکەمەی فیدراڵی، ئەو کاتی هیچ دەوڵەتێک ئامادە نییە نەفتی هەرێمی بکڕێت. دەبووە باشترینش لە هەرشترین حاڵەتە دەبێت هەرێم نەوتەکە تەسلیم بکاتن. لەبەر ئەوەی حوسنی نییە یەک، دوەنیشان بۆ ئەوەی ژیان و گوزەرانی خەڵکی کوردستان ئەوەندە لەبەردەم هەڕەشە و مەترسی نەبێ خەڵک و فەرمانبەرانی کوردستان هەر ڕۆژە و بە مەزاجی سیاسیەک، بە مەزاجی حاکمێک، بە مەزاجی حزبێک وەزعەکانی خەڵک بگۆڕێتن. بۆیە من دڵنیام ئەو ئیتیفاقەیە بە ناچاریە، ناچیش بڵێم کوردنیە ئیتیفاقە، نەخێت بە ناچاری دەبێتن ئەو نەوتە تەسلیمکە، بەڵام پێویستی بە گەرەنتی.
بەرز دڵشاد مەجید، وەکو شیکەرەوەیەکی سیاسی و ئابووری، زۆر سپاس بۆ کات و بۆ و توێژەکە.
زۆر سپاس بۆ تۆ، سەرچاوم.